Druhé kolo prezidentských volieb sa bude konať v sobotu 6. apríla 2024. Aká intenzívna bola volebná kampaň, čím sa vyznačovala a čo boli hlavné témy, aj o tom bude dnešný podcast. Moje meno je Veronika Jurcová-Prachárová a budem sa rozprávať s dvoma hostiami. Najskôr so šéfkou portálu Demagog.sk Veronikou Frankovskou a následne so šéfom katedry politológie Univerzity Komenského v Bratislave Erikom Lášticom. Ahoj Veronika.
Ahoj.
Aká bola kampaň v porovnaní s parlamentnými voľbami, čo sa týka dezinformácií samozrejme?
Z nášho uhla pohľadu ako fact-checkerov by som povedala, že tých dezinformácií v nej bolo trochu menej. Ale to bolo spôsobené predovšetkým tým, že pred tými parlamentnými voľbami sa naozaj valili z každej strany. Časť z nich teda šírili priamo aj kandidujúce strany. A oproti tomu teraz tá kampaň bola celkovo taká pokojnejšia, až by som povedala, že nudnejšia.
Ako ste sa vysporiadali s celkom bizarnou situáciou, že v podstate podľa prieskumov dvaja hlavní protikandidáti sa stretli v diskusii tesne pred voľbami, tesne pred tým prvým kolom volieb?
A to nás celkom prekvapilo, pretože Demagog.sk sa teda zameriava od svojho vzniku najmä na politické diskusie a tie predvolebné sú takým našim highlightom. Tešíme sa na ne, sme zvedaví, čo tam bude, však samozrejme majú aj vysokú sledovanosť. A tak sme predpokladali aj pred týmito voľbami, že už počas marca, februára to začne byť také volebnejšie. Avšak nakoniec sa odohrala jedna diskusia Korčoka s Dankom ešte vo februári. Vtedy sme overovali aj Pellegriniho výroky a odtedy sme celkom prekvapene sledovali, ako sa už títo hlavní favoriti volieb v diskusiách nestretli. Ale ako to vyzerá, že sa neplánujú stretnúť ani v samotných predvolebných diskusiách. Najprv teda televízia JOJ zrušila svoje diskusie, RTVSK zmenila formát na taký ten veľmi zvláštny, že sa stretlo všetkých 11 kandidátov v jednom formáte, čo samozrejme vôbec nebola diskusia. A nakoniec teda ale sa stretli Korčok s Pelem v tom jednom slávnom dueli. A my sme si teda povedali, keďže sme naozaj do toho pondelkového poobedia ešte netušili, že či tam naozaj obidvaja budú a prídu, tak sme si povedali, že overíme výroky kandidátov v relácii Interview 24 na RTVS, predpokladajúc, že práve do verejnoprávnej televízie príjmu pozvanie všetci kandidáti. Takže tam sme sa zamerali na Pellegriniho, Korčoka, Harabina a Matoviča.
Čo boli najzaujímavejšie momenty volebných diskusí?
Z hľadiska nás ako fact-checkerov ich bolo teda prekvapivo málo. Asi nás najviac zaujali výroky Štefana Harabina, na ktoré sme sa pozerali, ktorý hovoril napríklad o tom, že Európska únia hlasovala za protiruské sankcie v rozpore s chartou OSN. Alebo napríklad aj, že keď je prezidentka bez referenda odobrila okupačnú zmluvu, teda hovorí o obrannej zmluve z USA, tak pritom porušila ústavu.
Čo sú samozrejme nezmysly.
Sú to obidva výroky nepravdivé. Na našich stránkach sú plné analýzy.
Aké boli teda najväčšie hoaxy kampane? Ak teda vyjmeme tieto, čo si už spomínala.
Najmä na sociálnych sieťach sa vyskytovali rôzne dezinformácie. A samozrejme, opäť sa objavilo trochu to, ľudia sa báli toho, že by niekto ako falšoval voľby. Hovorilo sa o tom, že aké farby majú byť, akých farieb majú byť pečiatky. Tak nebojte sa, pečiatky môžu byť rôznych farieb, nielen červenej. Aj to prvé kolo volieb nakoniec teda vyzerá, že prebehlo celkom bez problémov. Ale takým, opakovali sa ešte teda, už sme aj v tomto podcaste o tom rozprávali, a hovorilo sa o tom, že Korčok je údajne agentom EŠTB, čo nie je pravda. Ale objavili sa aj také silnejšie naratívy toho, že Ivan Korčok by chcel zrušiť právo veta Slovenska v Európskej únii. Tento výrok teda opakoval aj spomínaný Štefan Harabín. V takejto podobe však nie je pravdivý. Je pravdou, že Korčok hovoril o tom, že je potrebné diskutovať o podobe zahraničnej politiky Európskej únie, čo by mohlo obsahovať aj zmenu hlasovania jednomyselne na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, ale nevyjadril sa nejak jednoznačne a rozhodne teda nie je za obmedzenie práva veta v rôznych iných oblastiach, kde Slovensko túto právomoc v Európskej únii má. Navyše nie je ani zďaleka také jednoduché takúto zmenu v Európskej únii presadiť a momentálne nemá podporu väčšiny štátov.
Navyše ani prezident samozrejme nemá tú kompetenciu, aby za Slovensko dokázal zabezpečiť, že sa zruší veto.
Presne tak. Akékoľvek takéto zásadné zmeny by musela schvaľovať vláda a parlament.
Keď sme už pri tom, na ktorého kandidáta smerovalo najviac tých hoaxov, dezinformácií a takýchto kampaní?
Na Pellegriniho sme nezachytili žiadne zásadnejšie dezinformácie. Naozaj tým cieľom bol predovšetkým Korčok. A ešte by som taký asi pomerne ako silný motív spomenula, o ktorom sa určite bude diskutovať aj teraz v najbližších dňoch. A je to teda narratív toho, že Korčok nás nejakým spôsobom dovedie do vojny. To napríklad s takýmto nápisom sme sa stretli na stránke badateľ.net, keď sme na nej overovali nejaké iné dezinformácie. A už to do volebnej kampane vniesol aj priamo Peter Pellegrini. A je to pre nás fact-checkerov trochu komplikovanejšia pôda, keďže nie je bežné, aby sme overovali, že čo nejaký kandidát chce alebo bude robiť v budúcnosti. Ale myslím si, že je dôležité na to upozorňovať, že nič takéto Korčok nepresadzuje.
Navyše Korčok, keby sa stal prezidentom, tak nemá právomoci na to, aby mohol doviesť slovenských vojakov vyslovene, že na Ukrajinu alebo do vojny. Nie.
Presne tak. Prezident síce je formálne vrchným veliteľom ozbrojených síl, ale o vyslaní vojakov do zahraničia rozhoduje výlučne vláda a parlament.
Viem, že takéto otázky nemáš rada, ale aj tak ma to zaujíma. Čo si myslíš, ako bude pokračovať tá volebná kampaň teraz pred druhým kolom volieb?
A som osobne veľmi zvedavá. Ako som hovorila, doteraz to bolo také miernejšie. Aj Pellegrini osobne sa snažil vystupovať skôr menej konfliktne. Je možné, že toto sa do druhého kola zmení. A to isté vlastne z druhej strany, z kampane Ivana Korčoka. Veľa sa hovorilo aj o vstupe umelej inteligencie do kampane, tak to sme doteraz tiež nemali možnosť vidieť, na rozdiel od parlamentných volieb. Avšak je možné, že práve tie všetky tie akoby najsilnejšie nejaké esá v rukáve si ich nechávajú predsa na ten posledný týždeň až pred druhým kolom. Takže uvidíme, ostávame pozorní a budeme to sledovať nasledujúce 2 týždne.
Veronika, ďakujem za tvoje postrehy a budeme sa počuť opäť o 2 týždne.
Ďakujem aj ja, do počutia. Ja.
A teraz vítam nášho druhého hostia, Erika Láštica. Ahoj.
Ahoj.
Bol v niečom prekvapivý tento výsledok volieb toho prvého kola?
Ani nie. Akoby v tých 3 mesiacoch možno všetky prieskumy v zásade ukazovali, že postúpia 2 kandidáti do druhého kola a oni postúpili. Z tohto pohľadu to nebolo žiadne prekvapenie. Samozrejme, ak sa pozrieme na tie výsledky bližšie, možno sú tam nejaké prekvapenia. Nemyslím, že ktokoľvek očakával, že Ivan Korčok zvíťazí pomyselne s takým náskokom a taktiež možno sme intuitívne čakali, že podpora Štefana Harabina bude možno rásť trošku vyššie. V konečnom dôsledku sa ukázalo, a v tomto sú tie voľby naozaj netypické, že napriek takému povestnému, že v prvom kole sa volí srdcom, tak cez 80% voličov a voličiek sa nakoniec rozhodlo dať hlas tým hlavným 2 favoritom.
Volebná účasť bola 51,9%, čo je veľmi vysoké číslo v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami, prezidentskými voľbami. Ale keď si to porovnáme zase s voľbami do parlamentu, tak to číslo nie je také vysoké. Čím si to vysvetľuješ?
Keď si to porovnáme s číslami volieb do Európskeho parlamentu, tak je super vysoké. Čiže v zásade akoby máme tu, že top voľby, ktorými sú tie parlamentné voľby, ako hovoríš, a potom tie zvyšné voľby v úvodzovkách, aj v politológii hovoríme o nich ako o voľbách druhoradých, a tie prezidentské voľby sú tak na úrovni toho záujmu, ktorý voliči a voličky prejavujú napríklad o komunálne voľby. Čiže či je to dobrá alebo zlá správa, je to správa o tom asi, akú možno aj vážnosť prikladajú tým voľbám a v čom vidia zmysel pozície prezidenta, čiže z hľadiska aj tých možných rozhodnutí a inštitúcií na Slovensku, podľa mňa tie prezidentské voľby sú ešte stále dôležité, hoci samozrejme a vyššia participácia a ľudí na politickom procese je vždy vítaná.
Keď sa pozrieme na tú našu predchádzajúcu skúsenosť s dvojkolovými voľbami prezidenta, tak predpokladáš, že teraz v druhom kole bude vyššia účasť, alebo to bude také narovnako?
To je dobrá otázka. V zásade máme skúsenosti s tým, že to druhé kolo býva menej navštevované a máme skúsenosti s tým, že tá účasť býva vyššia. Ono to bude dosť súvisieť so stratégiami, ktoré zvolia tí obaja kandidáti a ich v úvodzovkách týmy. Lebo rovnako dôležité je vo voľbách a mobilizovať voličov, to znamená snažiť sa ich v úvodzovkách doniesť a k tým volebným stránkam, aby hlasovali. Ale súčasne rovnako dôležitá stratégia je demobilizovať. Inak povedané, snažíte sa spochybniť v úvodzovkách nejaký segment voličstva natoľko, že napokon neprídu do toho druhého kola. Či už kvôli tomu, že možno ten kandidát, ktorý by podporili, nakoniec necítia k nemu až takú podporu. A to myslím, že hrozí Petrovi Pellegrinimu, alebo tam je to riziko najväčšie. A bavíme sa v podstate o tom, že či mu a do akej miery vyslovia podporu napríklad voličia voličky Štefana Harabína. Čiže tie stratégie sa môžu v úvodzovkách v konečnom dôsledku akože vylúčovať. Jednoducho možno niektorý segment voličov príde, lebo bol oslovený a u niektorých jednoducho preváži to rozhodnutie zostať doma, pretože nenajdu svojho kandidáta, alebo to rozhodnutie jednoducho nie je také silné. Nedá sa to odhadnúť.
Čo považuješ za také najzaujímavejšie momenty doterajšej kampane?
Ako historicky, ak sa pozrieme na prezidentské voľby na Slovensku a priame prezidentské voľby od 1999, sú to prezidentské voľby, ktoré sa odhrali najbližšie k parlamentným voľbám. To znamená, že ten odstup od tých septembrových volieb je 6 mesiacov. A zdá sa mi, že do výraznej miery akoby to rozdelenie v úvodzovkách síl, ktoré sa odohralo v parlamentných voľbách, sa nejakým spôsobom v úvodzovkách na novo reprízuje to rozdeľovanie v tých prezidentských voľbách. Čiže čiastočne sa tá kampaň zmenila na nejako koalično-opozičný súboj pri veľkej miere zjednodušenia. Čiže akoby ide o reprízu parlamentných volieb a myslím, že oveľa silnejšie to bude vidieť v tom druhom kole a vidno to už ostatne pri najmenšom na komunikácii napríklad Petra Pellegriniho. A jeden z tých spôsobov, akým sa pokúša ten narratív koalično-opozičný do toho súboja vniesť, je spájanie Ivana Korčoka s predchádzajúcou vládou a jej zlyhaniami. A vychádza to z jednoduchého predpokladu, že tie voľby v 2023 boli do veľkej miery referendum o veľmi nepopulárnej vláde. A z tohto pohľadu, ak by to zopakovanie súboja malo prebehnúť aj teraz, tak jednoducho, čím viac sa prepojí Ivan Korčok na predchádzajúcu vládu, čím viac sa v úvodzovkách spojí jeho pôsobenie v pozícii ministra s tými zlyhaniami, tým väčšia šanca, že jednoducho ten volebný súboj bude tesnejší a bude viac vyhovovať Petrovi Pellegrinimu.
Do terejšej kampani sme mohli vidieť určité také snahy očierňovať pána Korčoka. Tie dezinformačné kampanie smerovali najmä na ňo. Mňa by zaujímalo, že či si myslíš, že sa to bude ešte viac zintenzívňovať, že to bude ešte radikálnejšie, nakoľko v tom druhom kole teda sú už iba dvaja kandidáti?
Podľa mňa je tu určite predpoklad o tom, že oboch tých kampaniach bude v úvodzovkách použitá nejaká miera negatívnej kampane, či už bude robená akoby priamo cez tých oboch kandidátov, i keď myslím si, že pre oboch z nich nesie riziko akoby ísť nejako do nejakého ostrého súboja alebo retoriky. Čiže zvyčajne sa v rámci kampaní na negatívnu kampaň využívajú iné subjekty, iní politici a političky. To vidíme ostatne, myslím, posledné týždne a určite uvidím v najbližších dňoch, že jednoducho všetci politici a političky hlasu v podstate obídu všetky možné a médiá, diskusie, kde budú opakovať ten istý narratív a budú veľmi tvrdo kritizovať Ivana Korčoka. A z toho aj, čo sme mohli vidieť po tej volebnej noci, jednoducho budú možno retoricky oveľa viac sa snažiť zaujať bývalých voličov a voličky Štefana Harabína. To znamená, Peter Pellegrini si môže udržať tú svoju mierovú, pokojovú pozíciu, ale súčasne jeho stranici a straničky budú jednoducho komunikovať trochu iné posolstvo.
Je niečím výnimočná situácia, že dvaja hlavní protikandidáti sa reálne stretli v diskusii až tesne pred tým prvým kolom volieb?
No, výnimočná tá situácia nie je, lebo už sme ju zažili v tom septembri 23 pred parlamentnými voľbami, keď došlo asi prvýkrát k takému verejnému a relatívne možno masívnemu odmietnutiu v podstate dovtedajšieho fungovania toho, tých volebných kampaní a toho, že sa lídri účastnia v podstate čo najväčšieho počtu a pri najmenšom celonárodne prenášaných televíznych duelov. Ale to súvisí akoby, podľa mňa je to kombinácia faktorov. Jedna súvisí s tým, že sa tu naozaj a nielen na Slovensku, všade vo svete reštrukturalizuje ten mediálny svet, okrem tých tradičných médií vznikli vplyvné online médiá, ktoré tiež sa snažia v úvodzovkách utrhnúť kus aj toho politicko-kampaňového koláča, dajme tomu v podobe toho, že chcú mať vlastné diskusie a tak ďalej. A do toho vlastne vchádzajú tie médiá, ktoré môžeme označiť za alternatívne, dezinformačné, ktoré tiež ponúkajú rovnaké formáty a im spriazneným kandidátom a kandidátkam. Inak povedané, v niečom ten Peter Pellegrini mal pravdu, keď v tých dvoch diskusiách, a v ktorých sa zúčastnil, hovoril, že tých diskusí je príliš veľa a on si musí vyberať. A v niečom samozrejme, nejaké normatívne očakávanie môže byť, chceme vidieť lídrov a osobitne tých, ktorí v úvodzovkách superia o ten prezidentský palác a majú najväčšiu šancu, a aby boli v priamej konfrontácii, aby sa tie idei nejakým spôsobom a zrážali jedna od druhu, aby tie kampane nebežali paralelne. Ale na druhej strane toto je akoby realita, že ten tradičný to zovretie, ktoré mali tradičné médiá, ak to tak poviem, že jednoducho a volebná kampaň nebola možná bez toho, aby jednoducho lídri a líderky išli napríklad diskutovať do televízie Markíza v 2002 alebo do Slovenskej televízie, tak teraz už jednoducho už nie je taká dôležitá. Hej, ani tie v úvodzovkách najsilnejšie televízie dnes už nemajú zďaleka takú popularitu a takú sledovanosť, ako ju mali pred 10-15 rokmi. A to, čo potenciálne líder stratí na tom, že nejde do nejakej diskusie a v televízii, vie jeho tým dohnať veľmi rýchlo pár účastiami v iných formátoch, ktoré budú priaznevejšie, ktoré budú príjemnejšie. A to, ja neviem, do akej miery a si zavolená sociálnymi médiami, ale jednoducho tieto nové formáty umožňujú tým politikom oveľa a pohodlnejšie komunikovať to, čo potrebujú. A jednoducho nie sú vystavení nejakej kritike, nejakému spochybňovaniu a často je to naozaj iba podávanie nejakých otázok a čo už zaznie, nie je nejako konfrontované. A toto je podľa mňa realita, ktorú nevidíme iba na Slovensku, ktorú vidíme všade vo svete. Čiže je to jednoducho nejaký asi medzičas, kým sa aj médiá, či už tie v úvodzovkách staré alebo nové, musia trochu pripraviť možno na inú stratégiu, ako pracujú kandidáti, ako pracujú kampane.
Ja sa trošku vrátim k tomu, čo si teraz naznačil. Tá super volebná diskusia na RTVS zožila celkom veľa kritiky práve kvôli tomu, že moderátori nechceli dovoliť tým daným kandidátom, aby na seba reagovali. Má to vôbec zmysel takýto formát, že vlastne ten kandidát len rozpráva tú svoju víziu a v podstate nemá šancu reagovať na to, čo tam zaznelo.
Takto, že možno jedna vec je tá konkrétna diskusia, spôsob, akým ju tá RTV spĺňala. Podľa mňa bol nešťastný a zjavne boli z toho nešťastní aj moderátori a je nezmyselné očakávať, že keď urobíte diskusiu s 9 kandidátmi a zakážete im na seba reagovať, že to budú rešpektovať. Čiže z tohto pohľadu je to pre mňa akoby tá verejnoprávnosť dotiahnutá do absurdna. Možno by bolo zaujímavé poznať trošku informácie z kuchyne z RTVS, prečo zvolili tento formát, prečo nenabrali odvahu na nejaké rozdelenie tej diskusie. A ostáva nám len teda dúfať, že to bude nejaké poučenie aj pre nich, že ako to urobiť inak. Lebo aby sa nestalo, že do diskusí pred druhým kolom budú pozvaní okrem dvoch postupujúcich kandidátov aj tí, ktorí boli porazení náhodou, že sa zopakuje ten formát pre veľký úspech. Čiže ja si myslím, že zase toto je čiste o tom, že je to poučenie. Ale poviem príklad, ktorý nejakým spôsobom naznačuje alebo vystihuje tú trochu dilemu verejnoprávnych médií. Hej, že rovnakú mieru kritiky získala BBC počas brexitového referenda, keď sa pokúsila naplniť v úvodzovkách verejnoprávne poslanie tým, že dala rovnaký priestor a priaznivcom Brexitu aj jeho odporcom napriek tomu, že tá verejná mienka akoby bola v čase, keď sa tá kampaň začínala pomerne jasne na strane udržania Británie v Európskej únii, ale jednoducho ten obrovský priestor, ktorý získali fanúšikovia Brexitu v konečnom dôsledku zlomil to hlasovanie. Hej? Čiže a toto sa nám stalo v tej diskusii prezidentskej a to je tá hrozba, že sa chvíľu zdalo, ako keby v podstate väčšinovým názorom slovenskej spoločnosti bolo opustenie nejakých kotiel toho nášho fungovania za posledných 30 rokov. To znamená, diskutovalo sa tam o vystúpení EÚ, diskutovalo sa tam otvorene o vystúpení z NATO a pomaly sa tam diskutovalo o tom, že našou budúcnosťou je spolupráca s Ruskom otvorene. Čiže toto je tá odvratená stránka verejnoprávnosti zrazu jednoducho. Dominuje tam názor, ktorý zďaleka nemá väčšinovú podporu spoločnosti.
Podľa zistení Transparency International Slovensko mal najmenej transparentnú kampaň Peter Pellegrini, ktorý jasne viedol v prieskumoch pred tým prvým kolom volieb. Na Pellegriniho účtoch nevidno napríklad výdavky za billboardy za február, marec a tak ďalej. Myslíš, že to jeho voličov nejakým spôsobom trápi alebo že sa vôbec o to zaujímajú?
Dlhodobo máme skúsenosť s tým, že vlastne skupiny voličstva na Slovensku kladú rôzne požiadavky a sú rôzne prísni na politické strany alebo kandidátov. Myslím si, že práve Peter Pellegrini, ale aj strany, ktoré reprezentoval v minulosti, sú presne stranami, kde tí voliči úplne neriešia veci, ako je transparentná kampaň, alebo sú k ním a k ich kontrole vôbec akoby skeptický a priori. Inak povedané, predpokladajú, že politika je trošku špinavý biznis a že jednoducho v nej dochádza aj k veciam, ktoré možno nie sú úplne košer a naopak sú na to senzitívnejšie alebo citlivejšie iné skupiny voličov. Myslím, že tie zistenia Transparency ukazujú trošku širší problém. Hej? Že ten jeden je s tým, že my sa tu už dlhodobo, najmenej 20 rokov pokúšame nejakým spôsobom nastavovať prísnejšie pravidlá pre politické kampane. A ten cieľ bol pôvodne, že jednoduchý dať občanom, voličom a voličkám viac informácií o tom, ako sa tie kampane vedú, či sú férové a jednoducho nejakým spôsobom umožniť nám zahrnúť toto do nášho volebného rozhodovania. A čo ukazuje tých 20 rokov boj s transparentnosťou v kampaniach je, že jednak máme problém s tým, že, a to sa deje všade vo svete, akékoľvek zákonné pravidlá vždy vykazujú nejakú mieru nedokonalosti. Každé ďalšie voľby a voľbná kampaň odhalia nejaké šedé miesta. Tie sa buď následne sprísnia, alebo nejakým iným spôsobom upravia a potom sa ukáže, že aké obťažné je zákonom v úvodzovkách niečo regulovať ako také. Poviem príklad. Keď si Peter Pellegrini na mítingu vezme 30 karafiatov, ktoré platilo a ja neviem, nejaké mesto, je to kampaň v prospech kandidáta alebo to nie je kampaň v prospech kandidáta. Keď niekto, nevieme kto, rozšíri bezplatné vydanie nejakého týždenníka alebo mesačníka, kde je x oslavných článkov Petrovi Pellegrinim a on s tým nemá formálne nič, on nie je ani objednávateľom a tak ďalej, je to kampaň tretej osoby v prospech kandidáta alebo nie. Problém Slovenska je, že akékoľvek vynucovanie týchto pravidiel a ich kontrolu majú v konečnom dôsledku v rukách či už Národná rada alebo štátna komisia pre voľby, tá je obsadená politicky, na čele je napríklad teraz nominant Hlasu. Čiže ak si môžem dovoliť odhadnúť, kampaň bude v poriadku aj v prípade Petra Pellegriniho, aj v prípade Ivana Korčoka, alebo tam budú také pochybenia, ktoré naozaj budú viesť k nejakým symbolickým sankciám. Čiže toto je taký boj s veternými mlynmi, napriek tomu si myslím, že je dôležitý. Lebo nám možno niečo vypovedá o tom, ako uvažujú aj tí politici a ich týmy o sérovom súboji, akokoľvek ho už nazveme.
Opätovne sa stretávame s tým, že sa v slovenskej politike objavujú kandidáti, ktorí reálne nemajú záujem o mandát, o tú danú pozíciu. Čo to vlastne hovorí o stave našej demokracie, o stave našej politickej kultúry?
Ja by som možno nebol taký prísny, ako tá tvoja otázka naznačovala. kandidovať v zásade, ak splní podmienky dané zákonom a ústavom, môže každý. A akým spôsobom využije tú kandidatúru, je už trošku potom možno na posúdení aj voličov a voličiek. A vidíme to, a zdá sa, že sa to zopakuje aj v tých ďalších voľbách do Europarlamentu. Jednoducho, ten priestor, ktorý tie voľby nejako štrukturálne poskytujú tým kandidátom alebo politickým stranám, zdá sa natoľko výhodný a natoľko zaujímavý, že potom ten priestor tie strany obsadia aj v prípade, že nemajú v podstate o tie pozície alebo tie voľby až taký záujem. Je to zasa nejaká nová realita, podľa mňa sa s ňou nedá realisticky nič urobiť a súčasne sa samozrejme a nedá absolútne vylúčiť ani to, že napriek tomu, že niekto do toho súboja ide s tým, že nemá záujem o zvolenie, tak jednoducho kampane sú často nepredvídateľné, mnoho vecí ich ovplyvňuje, ktoré môžu aj s kandidátov, ktorí sú úplne v úvodzovkách a nezaujímaví a nezvoliteľní urobiť kandidátov, ktorí v konečnom dôsledku a môžu pomýšľať na víťazstvo. Čiže ja by som to a priori neodsudzoval, samozrejme môžeme to vnímať ako cynické narábanie s volebným aktom a vôbec s voľbami ako nejakým základným prvkom tých našich demokratických systémov. A to je všetko asi tak.
Ďakujem za tvoje odpovede.
Ďakujem aj ja.
Do počutia.
Do počutia.